Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Iso shogirdlariga tushkunlikka tushmasdan doimo ibodat qilish kerakligi haqidagi shu masalni aytib berdi. Bir shaharda Xudodan qo'rqmaydigan, odamlardan ham uyalmaydigan bir qozi bor edi. O'sha shaharda bir beva xotin ham yashar edi. U qozining oldiga kelaverib, "Meni raqibimdan himoya qiling", deb o'tinib so'rar edi. U esa ancha vaqtgacha bunga e'tibor bermas edi. Oxirida o'z-o'ziga dedi: "Men Xudodan qo'rqmayman. Odamlardan ham uyalmayman. Biroq bu beva menga tinchlik bermayotgani uchun uni himoya qilay, toki u yana kelaverib meni bezovta qilmasin." Shunda Rabbi dedi: "Nohaq qozi nima deganini eshitayapsizmi?" Bu hikmatning ma'nosi shundaki, nohaq va toshbag'ir qozini o'z iltimosidagi qat'iyat bilan ko'ndirishning imkoni bo'lsa, biz qo'llarimizni pastga tushirmasak, boz ustiga adolatli va mehribon Xudo ibodatimizga javob beradi. Sabr matonatni namoyon etsak, o'ylaganimizdan ham ziyod narsalarni amalga oshiradi. Vaziyatlar umidsiz, muammolar yechimsiz ko'ringan paytlarda ham qat'iyat bilan hamma narsani yengib o'tishimiz mumkin. Xudoni sevganlarga, uning murod maqsadi bo'yicha da'vat qilinganlarga hamma narsa birgalikda yaxshilikka xizmat qiladi. Bizga yaxshi ma'lum bo'lgan bu oyat ibodatga bag'ishlangan matnda joylashgan. Shuning uchun to'xtovsiz ibodatda bo'lganimizda hamma narsa yaxshilikka xizmat qilishi nazarda tutilgan. Ibodatda qat'iyatli bo'lsak, hayotimizdagi hamma sodir bo'layotgan hodisalar bizga qanchalik dahshatli ko'rinmasin, Xudoning donoligi tufayli yaxshilikka aylanadi. Muhimi, ibodatda to'xtamaslik zarur. Iso Masih davom ettirdi: "Xudo ularga uzoq sabr toqat qilsa-da, nahotki unga kechayu kunduz faryod qilayotgan o'zining tanlanganlarini himoya qilmasa, sizlarga aytamanki, ularni tez orada himoya qiladi. Biroq inson o'g'li kelganida yer yuzida iymon toparmikan?" Ilojsiz ahvolga tushgan kishilar qo'lini tushirib, yuragini tosh qilishni o'rniga ibodatda tursalar edi, qanchalik ko'p odamlarning hayoti o'zgarar edi. Ibodat qiling va Xudovand ko'ngilsiz voqeani mo'jizaga aylantirishini guvohi bo'lasiz. Xudovand bizni taslim bo'lmaslikka va natijaga keskin yuz berishga chaqiryapti. U yerga qaytganida tebranmas iymonni, chekinmas ibodatni va qat'iyatli kishilarni izlaydi. Ibodatda ortga chekinmaymiz, chunki javob olishimizga ishonamiz. Xudovand ishonishimizga loyiq ekanini, ibodatlarimizni javobsiz qoldirmasligini va ko'nglimizni qoldirmasligini bilamiz. Bordiyusda ibodat ehtiyoji bo'lsa, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Biz siz uchun ibodat qilamiz. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.